Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 19 sa Pebrero, tuig 2020. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patuloy ngayon ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa Misamis Oriental laban sa tatlong miyembro ng isang armadong grupo na nakapatay ng isang pulis sa Bayan ng Libertad nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Colonel Robert Roy Bahian, ang hepe ng Misamis Oriental Police Provincial Office, nagpadala sila ng karagdagang pwersa para tumulong sa pagtugis sa mga sospek na hinihinalang mga miyembro ng malaking sindikato. Unang pinara ng mga pulis, pasado alas 8 ng gabi, ang isang puting kotse sa isang checkpoint sa Taytayan Bridge ng Libertad, subalit bigla umanong nagpapotok ang mga sakay nito na ikinasawi ni Staff Sergeant Ronald Kaayupan at ikinasugat ng isa pang pulis at dalawang sibilyana. Nauwi ito sa mainit na bakbakan na nagresulta sa pagkamatay ng isa sa mga salarin at pagkahuli ng isa pa, subalit nakatakas ang tatlo sa mga ito. Nakuha sa kanilang sasakyan ang ilang pakete ng shabu, dalawang KG-9 machine pistols, apat na kalibre 45 na baril at apat na granada. Sinuspindi kahapon ni Libertad Mayor Reynaldo Uy ang pasok mula elementarya hanggang high school sa buong bayan dahil sa manhunt operation sa. Tumutulong na rin ngayon ang mga pwersa ng Philippine Army at iba pang law enforcement units sa paghahanap sa mga sospeka. Unti-unti na umanong nakakabawi ang industriya ng saging dito sa Mindanao matapos ang ilang linggong aberya dahil sa epekto ng outbreak ng coronavirus 2019 o COVID-19 sa bansang China. Ayon kay Domingo ang chairman ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport Davao, balik normal na ang biyahe ng mga produktong saging papuntang China mula sa Davao Region at iba pang mga lugar at naayos na rin ang mga nakanselang ordera. Inaasahan na anya nila na magiging pansamantala lamang ang nangyaring problema sa kanilang shipment na nagsimula nang lumala ang COVID-19 outbreak nitong huling linggo ng Enero. Una dito ay nagkansela umano ng order ang ilang importer ng saging sa China matapos na humina ang pagnenegosyo sa malaking bahagi ng bansa dahil sa outbreak. Sa ginawang pagtaya ng Filipino Banana Growers and Exporters Association na nakabase sa Davao Region, posibleng aabot sa mahigit 5 milyong dolyar ang kanilang lugi kada linggo kapag tumagal ang naturang sitwasyon na. Positibo naman si Ang na mas uusad pa ang shipment ng saging papuntang China sa mga susunod na linggo dahil na rin sa muling pagbubukas ng iba pang mga pamilihan doon na. Ang bansang China ang pinakamalaking merkado ng saging mula dito sa Mindanao simula noong 2018 at umaabot sa halos 1,500,000 tonelada ng Cavendish banana ang naipapadala doon kada taon na. Mananatili sa ilalim ng Region 12 o Soxhargen ang Cotabato City hanggang Disyembre ngayong taon matapos na ipinagpaliban umano ng Malacanang ang paglilipat nito sa jurisdiksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi, inatasan ng Malacanang si Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na ipatupad ang status quo dahil hindi pa napapanahon na ilipat ang lungsod sa BARMM. Una dito ay umapila ang mga opisyal ng lungsod kay Pangulong Rodrigo Duterte na hayaan muna na manatili ito bilang bahagi ng Region 12 hanggang matapos ang transition period ng BARMM hanggang June 30, 2022. Sa isang position paper, sinabi ni Mayor Sayadi na mas makabuluhan kung gagawin ang pag-turnover sa lungsod sa bagong autonomous government kapag natapos na ang transition period at umuusad na ang operasyon nito. Kasalukuyang pinangungunahan ni Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Transition Authority Chairman Ahud Balawag Ibrahim bilang interim chief minister ang pamamahala sa BARMM. Ayon naman kay Attorney Najib Sinarimbo, ang tagapagsalita at Minister for Local Government ng BARMM, nakasaad sa konstitusyon ang agarang paglilipat sa Cotabato City sa jurisdiksyon ng rehiyon matapos na pumabor dito ang karamihan sa mga residente sa isinagawang plebisito. Hinihintay pa niya nila ang desisyon ng Pangulo sa naturang apela at umaasa sila na papaboran nito ang isinasaad ng batasa. Nakataas ngayon ang alerto sa ilang bahagi ng Central Mindanao at Caraga Region sa posibleng paghihiganti ng New People's Army o NPA kaugnay ng pagkamatay at pagkahuli sa dalawang mga lider nito sa mga lalawigan ng North Cotabato at Surigao del Sur. Ayon kay Major General Jose Faustino Jr., ang commander ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM ng Armed Forces of the Philippines, nakaposisyon na ang kanilang mga tropa at nakahanda laban sa mga paggalaw ng mga rebelde. Napatay nitong Biyernes sa isang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng polisya at ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio La Cove, Barangay Malabua ng Bayan ng Makilala sa North Cotabato, ang umano'y NPA leader na si Juanita Takadaw alias Isay at Maringa. Nakipagbarilan umano sa mga tropa si Takadaw na itinuturing na Regional Logistics and Financed ng NPA Far South Mindanao Region na. Pinasok din ng grupo ang isa pang hideout ni Takadaw sa bayan ng Magsaysay, Davao del Sur, kung saan na-recover ang iba't ibang klase ng baril, mga bala at pampasabog. Samantala, nahuli naman ng mga pwersa ng polisya at militar nitong Sabado ang umano'y leader ng NPA na kinilalang si Renan Ayad Cantos sa isang checkpoint sa Barangay La Purisima, bayan ng Caguait, Surigao del Sur. Si Cantos ay tumatayo umanong Vice Commanding Officer ng isang sub-regional committee sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee at naging miyembro ng National Special Operations Group ng NPA. Sinabi ng ISMINCOM na malaking dagok para sa NPA ang pagkamatay ni Takadaw at pagkahuli kay Cantos at aasahan umano ang mas malawak na mga operasyon sa rehiyon laban sa NPA. Masaya pa rin ang pamilya at mga kababayan sa Caraga Region ng tubong butuan na singer na si Marcelito Pomoy, bagamat third runner-up lamang ang nakuha nito sa grand finals ng America's Got Talent, The Champions. Ayon sa kanyang ina na si Ginang Anisita Pomoy, natutuwa sila sa naging performance ng anak sa may tuturing na isa sa pinakamalaking talent competition sa buong mundo. Kahapon ng umaga inanunsyo ang pinal na resulta ng kompetisyon na ibinase sa boto ng mga fans sa Amerika. Tiwala si Ginang Anisita na magdudulot ito ng mas malalaking break para sa kanyang anak na umani ng papuri sa mga fans at hurado ng America's Got Talent dahil sa kanyang kakayahan na kumanta ng tenor at soprano. Malaki na anya ang ipinagbago ng naging kapalaran ng anak na bata pa lamang ay nagsimula ng sumali sa iba't ibang mga singing competitions nang nakatira pa sila sa Bislig City, Surigao del Sur. Sumali si Marcelito sa Pilipinas Got Talent noong 2011 kung saan itinanghal ito na Grand Champion. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.